Martxoak 24 ditu gaur giza eskubideen bortxaketa larrien egia jakiteko eskubidearen nazioarteko eguna. Eta egun honetan, utzi du Jaurlaritzak familiaren esku Jose Miguel Etxeberria, Naparraren desagerpenaz egindako txosten monografikoa. Eneko Etxeberria, Naparraren anaia da. Eneko, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nola sentitzen zarete?
Bueno, nola sentitzen garen, ba, bueno, pozik, alde batetik, ba, bueno, agerian gelditzen dela, orain arteko estatuek egindako lana, ba, nahiko kaskarra izan dela, anaiaren kasua argitzearen alde, ez? Eta bat dator, ba, EHUk egindako txostena, baia, bere momentuan nazio batuetako bortxazko desagerten lantaldeak egindako lanarekin. Hau da, borondate esan abaria dela, ba, horrela xego kasuak, ba, argira azala besteko.
Iruditzen bazaizu, jaso nahi dugu, zeintzuk diren Euskal Herriko Unibertsitateko adituek egindako txosten horren muinean ageri diren datuak, Mertxe Etxeberria?
Bai, 1980ko ekainaren 11an galdu zen Jose Miguel Etxeberria, komando autonomo antikapitalistetako kidearen arrastoa, Ziburun, Batallon Basko Espainolek bere gaina hartu zuen, baiketa eta hilketa, beste reibindikazio batzuk ere etorri ziren gero, baina ikerketa judizialek ez dute orain arte emaitzarik eman. Aurrenekoa Baionako epaitegiarena, komando autonomoen euren kontu garbiketa izan zela aipatu zitsi zen, baina frogarik eta emaitzari gabe eta estatu terrorismoaren hipotesia aintzat hartu gabe. Gerora, Espainiako Auzitegi Nazionalean zabaldu zen ikerketa, familiaren eskariz eta beti oztopoei aurre eginez, Jon Mirena Landa, botere publikoen eta giza eskubideen UNESCO katedraren koordinatzailea Euskal Herriko Unibertsitatean.
Audientzia Nazionalak zabaltzen duenean 5 urte eta 1989-tik eta 2004 arte, hor 5 urteko zea hortan, nola joku bat dago, tenis partida balitz bezala, akusazioak eskatzen, mesedez, esaterako, poliziak etor daitezen lekuko txamatera, epai eta fiskalaik ezetz, mesedez, inputatu hau, ba, balizko egile bat izan zitegelako, epai fiskalik ez. Orduan, estatuaren ordezkariak diren, da, botere judizialeko eta kidek eta kontra egiten dute alik eta hori itxi egiten den arte.
Azken alegina, 2016an, gerra zikinari lotutako testigantza batetik tiraka, Monde Marsaneko baso batean indusketa egitera eraman zuen alegin horrek, Auzitegi Nazionalak Frantziako Justiziari baimena eskatuta, gorpurik etzen azaldu eta beste indusketa baten eskaria igorria dio atzera Auzitegi Nazionalak Frantziako Justiziari. Txostenaren ondorioa ez dela ikerketa eraginkorrik izan kasu honetan, aitorpen instituzionala izan nahi du txosten honek Monika Hernando giza eskubidetako zuzendariaren esanetan.
Hortaz, Eneko Etxeberriarekin ari ginen hizketan, txostena esku artean orain familiak hemendik aurrera zer espero duzu, izan ere desagerpen bati buruz ari gara hizketan eta Landak esaten zuen bezala, oraindik hortaz giza eskubideen urraketa hori gertatzen ari da.
Halaxe da, ez, dezagertze bat dagoen momentutik, eta gorputza bintzat agertzen ezen bitartean, bende litua jarraituan betetzen ari da. Asuntoa da, ba, hori, bigarren induzketaren zai gaudela, dena den, ba, lehendabiziko induzketa 2006 eskatutako komisio erreguari ba, jarraituz, ba, apriliara, zera, 2007ko apriliaren 4an, ba, egun bateko lana ondorioz, ba, bueno, bertan bera geratu zen, toki hartan agertu ezelako. Bako Etxeberriak bere momentuan ere egindako txosten horretan, bi toki aipatzen ziren, zean, ba, sinesgarritasun gehiena izango zituztenak, eta bakar batean bilatu izan zuen, zean, ba, Frantziako agintariek bilatu zuten, ez? Baina, asuntua da orduan, ba, bueno, urte bete eman genuen baita berriz ere rekurtso eginda, ba, Auzitegi Nazionaletiken isteko moduan zeukatelako, eta lortu genuen berriz ere, ba, bigarren induzketa horren, ba, bueno, ba,
eskaria,
karatea, edo, bai, eskaria, lortu genuen hori, baino, 2018ko maiatzean, eta orain izango dira, ba, hiru urte bete direla, ba, esperoan gaudela. Arrazoia, ba, ez dakigu zergatik den atzerapen honen arrazoia, dena den ere, komentatu behar, ba, hori, aurrekoan 6 hilabete, 7 hilabete pasaba zidan, ba, haiek, jendarmeriek eta jendarmeriakoek egindako, ba, aurreko lanak eginda gero, ba, 6 hilabete den buru, ba, egintzela lehendabiziko induzketa, baina orain berri, ja, hiru urte behar dira. bai, eta esperoan gaude. Tartean ere, ba, gure amazelez, ba, untzitzaigun, eta ezin izan zuen lortu, guain berriz ere, lenguan ere, ba, zertzuren ama, ba, gertatu zaion bezala xe, bai. Eta aurrekoan ere, ba, popularreren amari ere, gertatu zaion bezala. Ba, haien semen, ba, haien semen gorpuzkinak, ba, ba, bere ganatu gabe, ba, juntzitzaizkigula.
Borondate ja. Politiko falta, ikusten duzue esate baterako bigarren induzketa horretarako baimena ez etortzearen erabakian?
Ez da bakarri hortan ere, baizik eta hori da bereziki nagusiki ere txostenak diona, ez, eta gu badakiguna. Estatu Espainolak bai frantsesak ere, ba, bueno, bere garaian sinatu zituzten alaxeko nazioarteko tratatuak, ez? Orduan, nik askotan galdetzen dut, ere buruari, bueno, gauza izaten da, bai, sinatu eta gero zertako sinatzen dira alaxeko zera itzarmenak, ez? Alde horretatik ni garbi daukat, borondate politiko ez dagoela, bintzat kasu batzuk edo, zera, argitarazteko edo argira eramateko nahi falta hori. Hmm. Eta eske nazioarteko tratatuek horrela diote, ez? Osea, lehendabiziko gauza estatuek jarri behar dute bere borondate guztia, bai pertsona, osea, falta den edo desagretu da dagoen pertsona bilatzen, eta baita ere, egia jakiteko, zer gertatu zen jakiteko, ba hori, borondate falta nabaria ikusten da.
Ba, Eneko Etxeberria, Naparra den anaia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuri.